Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Artėjant rinkimams įsibėgėja ir politikų rinkimų agitacijos kampanijos, kaipgi atpažinti politinę reklamą ir atskirti kuriamus mitus nuo tikrovės. Apie tai šiandien laidoje mes plačiau pakalbėsime. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto dėstytojas, politikos apžvalgininkas Viktoras Denisenko. Sveiki.
Sveiki.
Politinė reklama, lyg ir suprantamas terminas, bet vis tik, kas tai? Nes tai anksčiau galima buvo pasakyti, kad politinė reklama, tai žinot, aiškus kandidato pažadai, ką jisai padarys kitaip. Dabar jau ta politinė reklama nėra tokia labai lengvai atskiriama.
Na, iš tikrųjų, politinė reklama pirmiausia yra reklama ir kaip teisingai pastebėjote, tai faktiškai yra būdas kandidatams įsiūlyti save rinkėjams ir aš netgi pasakyčiau parduoti save, parduoti, žinoma, tokiuose kabutėse vartojant, nes kaip ir tikroje rinkoje ir politinėme laukėje yra konkurencija, o tai reiškia, kad tie patys politikai konkuruoja tarpusavėje dėl rinkėjų dėmesio ir dėl rinkėjų palaikymo ir politinė reklama iš tikrųjų leidžia rinkėjams išgirsti, ką siūlo politikai. Tai jos esmė, aš manyčiau, iš tikrųjų nesikeitė. Galbūt gali keistis šiandien būdai, nes na, mes gyvename iš tikrųjų labai intensyvių informacinių technologijų pasaulyje. Tai reiškia, kad politinė reklama yra ne vien ta tradicinė reklama, kurią politikai perka, sakykime, eterį ar kažkokį tai skelbimą laikraštį, bet prie politinės reklamos, ypač prieš rinkiminių laikotarpių, savotiškai galima priskirti, tarkime, ir tą pačią komunikaciją politikų socialiniuose tinkluose, skirtuose socialinių tinklų vartotojams. Tai bendrais bruožais, ko gero, galima būtų taip apibūdinti tą reiškinį.
Kodėl vis tik taip sudėtinga kartais jie tampa atskirti net vyriausių rinkimų komisija? Svarsto būna ir pusmetį ir ilgiau, ieško atsakymo, ar vienoks kitoks veiksmas buvo politinė reklama, ar vis tik ne.
Nes, ko gero, dėl tos pačios priežasties, kad, sakykime, tos rybos informacinėje erdvėje, jos yra, na, sakykime, tokios išplaukusios, liaudiškai tariant. Tai reiškia, na, pateiksiu pavyzdį, aš minėjau tą komunikaciją politikų socialiniuose tinkluose ir didelis klausimas, kaip vertinti, jeigu koks nors politikas, turintis daug sekėjų socialiniuose tinkluose, rašo apie, sakykime, dabartinę politiką, ją kritikuoja, pateikia savo siūlymus ir kaip mums tai interpretuoti, iš tikrųjų yra gan sudėtingas klausimas, nes galima sakyti, kad viena vertus, kaip politikas jis turi teisę kritikuoti ir ypač jeigu jis yra opozicija, tai yra faktiškai jo prigimtinė teisė. Jis taip pat gali pasisakyti apie politinius reiškinius ne vien kaip politikas, bet ir kaip pilietis, galbūt kaip kokios nors bendruomenės atstovas, tarkime, jeigu jis kritikuoja, žinau, ten savivaldybė, kad sniega prie daugiabučių, niekas nenukasė, tai ar jis yra politikas ar pilietis šiuo atveju. Ir ko gero, tos problemas atsiranda dėl to, kad jeigu anksčiau, na, turint galvoje netgi prieš 20 metų, informacinio pasaulio, sakykime, ribos buvo labai aiškios, na, tarkime, buvo spauda, televizija, radijas, kaip tokios oficialiosios informacinės sferos, tai šiandien mes turime žymiai daugiau tų informacinių sferų ir, tarkime, pateiksiu kitą pavyzdį, vėlgi kažkaip tai vis grįžtų prie socialinių tinklų, bet įsivaizduokime, kad jeigu yra žmogus socialiniuose tinkluose, nebūtinai politikas, tačiau turintis, tarkime, 10 tūkstančių sekėjų iš tokių, iš, sakykime, populiarių žmonių, tai iš esmės jo skaitytojų ratas yra ko gero didesnis negu kai kurių, sakykime, mūsų vietinių lokalių laikraščių, kur nors provincijoje. Tai tada atsiranda klausimas, kas tada yra ta visuomenės informavimo priemonė. Jeigu pasiekiamumas to vieno žmogaus, jo jo istorijų, jo pasakojimų istorijų ar žinučių yra platesnis negu tokių tradicinių, kai kurių tradicinių žiniasklaidos priemonių.
Kaip mus veikia asmeniškai politinė reklama? Ar gali turėti didelės įtakos mūsų politinėms pažiūroms ir tarkim, kardinaliai pakeisti mūsų požiūrį į vieną arba kitą kandidatą?
Na, čia irgi tas klausimas, iš tikrųjų, vienu sakiniu jį neįmanoma atsakyti, nes iš esmės sutariama, kad ko gero politinė reklama labiausiai gali paveikti tos žmonės, tos rinkėjus, kurie dar nėra apsisprendę. Nes dažniausiai, atsiprašau, dažniausiai mes matome tą tendenciją, kad, tarkime, tam tikros politinės jėgos turi savo kaip ir pastovų elektoratą, tai yra tie žmonės, kurie nuolat atiduoda savo balsus už tas politinės jėgas ir netgi kažkokios tai politinės krizės ar skandalai nelabai veikia tą grupę žmonių. Jie balsuoja, nežinau, arba iš savo gilių įsitikinimų, arba netgi iš įpročių, tai reiškia ten prieš 20 metų pirmą kartą balsavo už tą politinę jėgą ir iš inercijos vis dar balsuoja, nes atrodo, kad ta jėga yra geriausia. Ir iš tikrųjų ta politinė reklama, jį labiau veikia galbūt tos neapsisprendusios žmonės, arba dar gali paveikti būtent tą visuomenės dalį, kuri yra arba jaučiasi nuskriausta, arba nepatenkinta dabartinė valdžia ir atitinkamai pradeda dairytis, ieško alternatyvų. Tai aš sakyčiau, išvada ko gero būtų tokia, kad mes negalim sakyti, kad 100% politinė reklama gali lemti rezultatus, tačiau kaip yra žinoma, iš tikrųjų politikai pirmiausiai kovoja dėl dėmesio būtent tos neapsisprendusių rinkėjų dalies, dėl tų žmonių, kurių nuomonė ar pozicija dar galima paveikti ir dėl to, suprantama, kiekvieną kartą į tą politinę reklamą yra įdedama nemažai lėšų.
Kuriant savo kaip politiko įvaizdį, dažnai yra konstruojami ir tokie politiniai mitai aplink save. Kokie jie dažniausiai būna, kaip juos galima būtų atpažinti?
Kalbant apie politinius mitus, iš tikrųjų, mokslinėme pasaulyje yra nemažai šitas reiškinys aptartas. Man, pavyzdžiui, patinka prancūzų tyrinėtoje Gerardo keturių politinių mitų tokia sistema. Gerardo knyga buvo išversta į lietuvių kalbą prieš 10 metų, jeigu aš neklystu. Ir jis teigia, kad iš tikrųjų egzistuoja keturi pagrindiniai politiniai mitai. Tai yra aukso amžiaus, gelbėtojo, vienybės ir užkrito, dar vienas mitas užkrito, gal prisiminsiu, tačiau tų mitų realizavimą viešojoje sferoje ir, sakykime, informacinėje erdvėje galima pastebėti ir kalbant apie politinę reklamą, nes aš sakyčiau, tas gelbėtojo mitas labai dažnai yra išnaudojamas politikų ir jeigu bandyti jį aprašyti, aš sakyčiau, kad gelbėtojo mitas yra toks, kad žmogus teigia, kad dabartinė valdžia nesusitvarko, viskas yra blogai, mes einame ne to keliu, tačiau aš jūs išgelbėsiu. Jeigu mane išrinksit, aš viską sutvarkysiu, aš esu tas gelbėtojas, kuriam galima deleguoti visą atsakomybę ir aš pažadu, aš jūs išgelbėsiu. Vėlgi, aukso amžiaus mitas, su tuo mitu yra labai svarbus aspektas vienas, kad aukso amžius, jis visada turi būti prarastas. Tai reiškia, neįmanoma, kad ateina žmogus ir sako, va dabar mes gyvename aukso amžiuje. Ne. Šitas mitas išnaudojamas kaip tam tikra nostalgija, kai praeities laikams, kurių mes arba neatsimename, arba kažkaip tai savaip įsivaizduojame. Lietuvos politinėme lauke aš nelabai matau to aukso amžiaus mito išnaudojama, nebent apeliacija į tai, kad kai žlugo Sovietų Sąjunga ar už tokią Lietuvą kovojam ar panašiai, kad ne tuo keliu nuėjo.
Bet, būna kartais, tarkim, į sąjūdžio idėjas tokia aliuzija, ar ne, tai va štai tada tikrai žmonės buvo vieningi, kartu siekė bendro tikslo, dabar visi susiskaldė.
Tikrai taip, galima sakyti, kad tai yra savotiškas aukso amžiaus mitas, tačiau bandant klausytojams paaiškinti, kas tai yra, aš manau, kad ryškiausias pavyzdys buvo iš tikrųjų, tai yra Donaldo Trumpo rinkiminė kampanija ir tas šūkis Make America Great Again, tai prasme, vėl atkurkim Amerikos JAV didybę. Ir kas yra, sakykime, gerai, na, kaip gerai žiūrintis iš politinės komunikacijos pusės, aš noriu parodyti tą manipuliacijos aspektą, nes kai Trumpas sakė, kad padarykime Ameriką vėl tokią galingą didžiąją valstybę, jis nekalbėjo apie tai, kaip tai padaryti, ar kaip ta valstybė turėtų atrodyti. Tai reiškia, kad kiekvienas iš rinkėjų savaip įsivaizdavo, kas yra ta didžioji JAV valstybė ar galinga JAV valstybė ir galbūt tie įsivaizdavimai iš tikrųjų skirtingų rinkėjų nesutapo, tačiau pagrindinė žinutė buvo labai tiksli ir taikli.
Tai čia būtų toks, na, aukso amžiaus. Gelbėtojo, sakėt, Lietuvoje visai paplitęs mitas.
Na, gelbėtojas paplitęs ne vien Lietuvoje, aš sakyčiau visur pasaulyje, nes tas mitas yra universalus. Ką išnaudoja kartais politikai, tai yra, kad, na, taip sakant, žmonės labai dažnai ko tikisi iš politikų, kad ir iš tikrųjų kokia yra politikų funkcija, tai yra organizuoti gyvenimą taip, kad gyvenimas būtų na, geras, patogus, malonus, sakykime, ir žmonės faktiškai sako, na, mes jūs išrinkom, tai padarykit dabar. Ir politikai perima tas žaidimo taisyklės, sako, taip, gerai, išrinkit mus ir mes padarysim. Dažniausiai prieš rinkimus visada yra lengva daug pažadėti, kai jau žmogus yra išrinkamas, tada pažadai dažniausiai susiduria su realybė, ta realybė gali būti, na, nežinau, valstybės biudžeto, kažkokie tai ribuojamai ar dar kažkas tai, ir tada jau kalba yra visai kitokia. Tačiau to prieš rinkiminių laikotarpių iš tikrųjų konkuruoja tos vizijos, kaipgi politikai pakeis gyvenimą į gerąją pusę, ir, na, kino vizija yra įtikimesnė, logiškai mastant, tas ir turėtų laimėti. Irgi realiame gyvenime visko būna.
Vienybės, dar tokį mitą minėjot, irgi tarp keturių tokių populiariausių. Kaip jis atrodo, kaip jis yra konstruojamas?
Na, vienybės mitas iš tikrųjų, vėlgi kalbant apie Lietuvos tam tikrą politinę erdvę, jis galbūt nėra na, labai paplitęs, nors irgi galima atrasti tam tikrų elementų, kai kalbama, kad, na, iš tikrųjų visuomenė yra susiskaldžiusi ir kad mums iš tikrųjų reikėtų susivienyti, kad vėlgi, ar tai yra mitas, ar tiesa, ar netiesa, tačiau vienybės mitas, tarkime, mes matome, kaip jis dažniausiai yra išnaudojamas įvairiausių, na, autoritarinių valstybių ir tarkime tas vienybės mitas šiandien Rusijoje nemažai naudojamas, kai valdžia bando suvienyti visuomenę, baugindama ją įvairiais priešais prie vartų ir panašiai, kurdama Rusijos kaip tokios apsuptos tvirtovės vaizdinį. Tai vėlgi tas mitas, ko gero, jis labiau yra susijęs su nelaisvomis valstybėmis.
Bet vėlgi, tam, kad žmonės vienytųsi, matyti reikia rasti grėsmę, ar ne, kažkokį vieną bendrą priešą.
Tai yra viena iš galimybių, sakykime, nes ką labai dažnai daro politikai, ir čia jau šiuo atveju kalbam ne vien apie sakykime, autoritarinės valstybės, taip, tam tikra grėsmė, kur valdžia iš esmės bando pasakyti žmonėms, kad aš čia vėlgi taip formuoju tokį naratyvą, valdžia sako, kad na, pažiūrėkite, mes galbūt mes nesame patys geriausi, galbūt jūs norite geresnės valdžios, tačiau supraskite, kad valdžia gali būti ir blogesnė, ir tada nurodomos tam tikros jėgos, kurios, tarkime, nori paimti tą valdžią ir sakoma, kad na, pagalvokite, ar jūs norite, kad va, tie žmonės jūs valdytų. Tai jau geriau balsuokite už mus, perinkite mus, nes taip, galbūt ne viskas idealu, bet gali būti blogiau. Tai tokie būdai taip egzistuoja ir, sakykime, bendras priešas jis savotiškai taip vienyje, nes netgi pagal tą patį žinomą principą, kad mano priešo priešas yra mano draugas, tai irgi veikia ir istorijoje, ir politikoje, ir na, visuomeninėme gyvenime irgi.
Ketvirtasis mitas. Aš esu girdėjęs apie tokį mitą kaip na, paprasto žmogaus. Ar jis politikoje vis dar populiarus?
Paprastas žmogus, na, aš sakyčiau, savotiškai tai yra tas pats gelbėtojas, nes jeigu žmogus sako, kad, na, aš galiu išgelbėti ir tik aš tai padarysiu, tai reiškia, jis teigia, kad visi kiti negali, tai yra egzistuojantis politikai ar kiti pretenduojantis į valdžią. Ir atitinkamai mes, nu kaip, tas žmogus nori, kad mes patikėtumėm, kad jis yra išskirtinis. Vėlgi, galima sakyti, kad psichologiškai ir istoriškai tai kyla dar iš senų senovės, kai mes galime prisiminti, jog kai buvo aiškinama, kas yra valdžia ir iš kur kyla valdžia. Valdžia karaliai, kad jie galėtų paaiškinti, valdžia kyla iš dievo. Nes visiems kitiems reikėjo paaiškinti, na, kodėlgi va šitas žmogus turi teisę visus kitus valdyti. Ir tada buvo toks, na, mitas, kad iš tikrųjų, kad jis yra pasirinktas dievo, arba valdžia kyla iš dievo, arba yra dievo giminaitis, kaip tarkime senovės Egipte, tai yra dievo sūnus, faraonas. Ir, ko gero, tam tikri pėtsakai to myto, kad na, žmogus, kuris eina į valdžią, turi galbūt kažkokiu tai nepaprastų galių, tie pėtsakai lieka. Kitas dalykas yra susijęs su to, kad na, ir visuomenė dėja, bet dažnai ta valdžios sfera matoma kaip na, tam tikra šiek tiek mitologizuota, gal mistifikuota, kad na, yra kažkokia tai mistinė valdžia, tai yra žmonės toje valdžioje, jos galima skirtingai vertinti, bet jie jau kartais jos žiūrima kaip į tokius na, gyvenančius vos ne kitame pasaulyje. Tai yra, kad ir tai yra problema kartais būtent liberaliųjų demokratijų, kai rinkėjai žiūri ir į rinkimus, ir į tą politinį procesą, kad kaip į kažką tai, kas su jais nėra tiesiogiai susiję. Ir sako, nu, išrinkom arba būna kiti mitai, kur teigiama, kad na, valdžia yra bloga, visi, kas yra valdžioje, yra blogi, arba išrinksim kitus, tai jie nebus geresni ir panašiai. Ir šitie mitai yra, aš sakyčiau, žalingi būtent demokratijos procesui.
Kalbant, dabar aš taip įsivaizduoju, tiksliau, na, galbūt žmogus sėdi ir svarsto, tai čia šitie mitai yra skirti tiem, kurie čia yra neišsilavinę, aš tai va, esu čia baigęs, nežinau, du aukštuosius ir aš tai tokiems dalykams nepasiduodu, tokiams manipuliacijoms niekada, turiu savo nuomonę ir manęs neapgausi. Ar iš tikrųjų gali būti taip, kad net tie politiniai mitai neveikia mūsų, kad mes esam jiems atsparus?
Geras klausimas, jūs paminėjot vieną žmogų, kuris taip galbūt yra labai išsilavinęs. Aš pasakyčiau taip, jeigu žmogus mato tuos procesus, mato, kaip yra konstruojami tie pasakojimai, priešrinkiminiai naratyvai ir panašiai, jeigu jis analizuoja situaciją, tai ko gero aš sakyčiau, kad žmogus yra atsparus. Bet jeigu žmogus žiūri į visą tą procesą kaip, nežinau, tam tikrą ritualą, na, va, kartą ten ir į du metus ten vyksta kokie nors rinkimai ir galima nueiti, o galbūt geriau ir nenueiti, nes, na, gaila savo laiko ir panašiai. Ir vėlgi žiūri į tą politinį lauką kaip į kažkokį tai svetimybę, kad, na, paprasti žmonės savo, politikai savo, tai tada, na, toks žmogus tikrai nėra kritiškas ir toks žmogus, arba vėlgi žmogus, kuris iš inercijos balsuoja už kažkokią tai politinę jėgą, neatsižvelgdamas į tai, kad keičiasi ir politikų kartos, ir vadovybė, ir galbūt netgi principai tos jėgos. Irgi, nu, tokiems žmonėms aš nesakau, kad reikėtų balsuoti už ką nors kitą, tačiau patarčiau bent jau susimastyti ir pagalvoti, ar tikrai ta politinė jėga, kuri galbūt visiškai atitiko jų interesus prieš 20 metų, ar ji, ar 10, ar ji liko to tą patį, o galbūt ir paties žmogaus kažkokie tai interesai, vertybės, požiūriai pasikeitė. Tai kartais, aš sakyčiau, karts nuo karto reikėtų savo politinių pažiūrų reviziją vykdyti ir lyginti ją su na, politinė realybė.
Visai nesena diskusija apie tai, kiek politikas savo pavyzdžių gali būti, na, įkvėpimas kitiems žmonėms. Ar ten savo išsilavinimu, arba savo šeiminė padėtimi, arba kitais aspektais. Ar iš tikrųjų galima sakyti, kad žmonės renkasi, na, tuos kandidatus, tuos politikus, kurie jiems yra toks, na, autoritetas, įkvėpimo šaltinis, pavyzdys gyvenime?
Na, čia dar, galima dar pridurti, žmonės kartais tiesiog renkasi tos politikus, kurios žino, atpažįsta ir mes Lietuvos istorijoje turėjom labai tokį ryškų pavyzdį, tai yra tautos prisikėlimo partija, nežinau, kiek daug žmonių dar atsimena, tai yra faktiškai, na, tokio pramogų pasaulio verslo žmonių partija sukurta, kuri iš tikrųjų buvo praėjusi į Seimą, ten dabar bijau pamėlot, bet berods ir 8, virš 8% surinko žmonės be patirties, tačiau žmonės politinės patirties, aš turiu galvoje, bet žmonės žinome, vėlgi mes Seimo pirmininkas buvo iš tos partijos ir tai parodo, kad iš tikrųjų tas asmenybės reikšmė ar yra svarbi. Vėlgi, čia nėra nieko nustabaus, nes politika yra toks, na, viešai matomas reiškinys ir atitinkamai, jeigu mes žiūrėtumėm galbūt ne vieną Lietuvos politinį lauką, tačiau plačiau į pasaulio istoriją, tarkime 20 amžiaus istoriją, žmonės, kurie ateidavo į politiką ir įsitvirtindavo politikoje, dažniausiai turėjo tam tikrų savybių, tai ir toks dalykas kaip charizmatinė asmenybė, tai yra asmenybė, kuri gali patraukti dėmesį ir įtikinti, taip sakant, niekas negalėtų paneigti, kad tai neveikia, nes netgi kalbant apie tas didžiausius ir blogiausius diktatorius 20 amžiaus, tenka pripažinti, kad dažniausiai jie buvo geri oratoriai, turėjo tam tikrų, nežinau, tokio viešojo kalbėjimo magijos, kūrimų, gebėjimų įtikinti ir ko gero tie žmonės, kurie įsitvirtina politikoje, jie turi tų gabumų ir nėra visiškai atsitiktiniai. Vėlgi, šiuo atveju mes kalbame būtent apie tą įvaizdį ar ten žmogaus gebėjimą kalbėti, įtikinti, tačiau... Na,
o kaip tada atskirti, kas tikra, kas netikra?
Kaip atskirti, kas tikra ir netikra? Čia yra labai geras klausimas, kuriam galbūt galima būtų skirti atskirą laidą. Ką aš galbūt galėčiau pasakyti šiuo atveju, tai grįžtant būtent prie politinės reklamos. Mes pradėjom nuo to, kad taip, politikai žada, politikai save pristato kaip, na, arba ten tam tikrus gelbėtus, arba tam tikrą tokią politinę prekę, sakykime, pirkite mus, tai yra, balsuokite už mus ir mes galėsime viską padaryti, mes viską sutvarkysim. Aš rekomenduočiau rinkėjams bandyti įvertinti tos pažadus ir įvertinti, kurią prasme. Kai mes žiūrime į pažadus, prižadėt galima daug ko. Bet esminis klausimas yra, ar politikai kalba, kaip jie tai įgyvendins, kokiu būdu bus įgyvendinti pažadai, nes dauguma pažadų yra tiesiog neįgyvendinami, kai pradedi tai analizuoti.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų patarimus, žiūrėti ne tik į viziją, bet ir į jos galimybės, įgyvendinimo galimybės. Šiandien čia studija Vilniaus universiteto dėstytojas, politikos apžvalgininkas Viktoras Denisenko, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas ir patarimus. Na, o tiem klausytojams žiūrovom, kurie nespėjote išgirsti visos laidos arba norite ją pasidinti su kitais, žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visus įrašus. Darius Matas, aš linkiu Jums gražios dienos. Iki.